ბურ რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი ტატო ჯინჯიხაძე. გახლავთ, გაგახსენებთ, რომ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების შემდეგ ვართ ჩვენ ეთერში. გუშინ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა გამართა ეგეწოდებული ქვიარ ფორუმი თანაორგანიზატორებთან ერთად. ქალთა ინიციატივების მხარდაჭერი ჯგუფი, თანასწორობის მოძრაობა, თემი და საქართველოს ახალგაზრდა მწვანეები და დამოუკიდებელი აქტივისტები არიან ორგანიზატორები ამ ფორუმისა. ჩვენი განაცემა ფორუმს, რომელიც ორგანიზატორთა თქმით ერთგვარი მცდელობაა უსაფრთხო და ნეიტრალური სივრცის შეთავაზებით ხელი შეუწყოს ლგბტ ქვიარ თემს, სათემო ორგანიზაციებს და მის მხარდამჭერებს შორის სადისკუსიო ველის გაფართოებას, არსებული სიტუაციის გააზრებასა და დისკუსიათა წარმოშობას, კვირის მიწურულს დაუბრუნდებით შესაძლებელია პარასკევის გადაცემაში. დღეს კი ერთ თემას ვუბრუნდებით, ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში საქართველოს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა 2016 წლის 17 მაისს დაზარალებული ლგბტ აქტივისტების სახელით მათი უფლებების დარღვევის ფაქტებზე განცხადება შეიტანა. ამ განცხადების თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ 2016 წლის 17 მაისს საპატრიარქოს შენობასთან სტენსილების დახატვის ფაქტი მხოლოდ 50 ლარის ჯარიმის სახით სანქციას ითვალისწინებდა, აქტივისტები კანონის მოთხოვნის დარღვევით ყოველგვარი განმარტების გარეშე დააკავეს. ეს განაცხადი ევროპული კონვენციის ძირითადი მუხლების დარღვევას ემყარება. გაგაცნობთ, ამ მუხლებს მესამე მუხლი, ღირსების შემლახავი მოპყრობის აკრძალვა, მეხუთე თავისუფლების და ხელშეუხებლობის უფლება, მეთერთმეტე შეკრების თავისუფლება, მეცამეტე უფლება სამართლებრივი დაცვის სამართლებრივი დაცვის ეფექტიან საშუალებაზე და მეთოთხმეტე დისკრიმინაციის აკრძალვა. არასამთავრობო ორგანიზაცია თემიდას აღმასრულებელი დირექტორი კობა ბიწაძე იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ვისაუბრებთ ამ ფაქტზე და იმაზე, თუ რატომ არიშჯებიან საქართველოში ჰომოფობურ დანაშაულს. დასაწყისში კი გაგახსენებთ, რომ წელს 17 მაისს თბილისში აღნიშნეს საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის მიერ 2014 წელს დაარსებული ოჯახის სიმტკიცისა და სიწმინდის დაცვის დღე. ეს დღესასწაული 17 მაისს აღინიშნება მას შემდეგ, რაც 2013 წლის 17 მაისს თბილისში დაარბიეს აქცია ჰომოფობიის დღის აღსანიშნავად, ჰომოფობიის და ტრანსფობიის დღის აღსანიშნავად. ამის შემდეგ ლგბტ საზოგადოების წარმომადგენლებმა და მათი უფლებების დამცველებმა უარი თქვეს ჰომოფობიის ბრძოლის დღის აღსანიშნავად მსვლელობაზე, იმის გამო, რომ, როგორც თავად აღნიშნეთ, მას არ მისცეს უსაფრთხოების გარანტიები. პარტიზანული პროტესტი ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღეს, ასე ქვია ეკაქევანიშვილის სიუჟეტს, ჩემი კოლეგის ეკაქევანიშვილის სიუჟეტს, რომლითაც დავიწყებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. 10 დაკავებული აქტივისტი გამთენიისას 17 მაისს კედლებზე და ასფალტზე სტენსილების დახატვისთვის დააპატიმრეს. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელისუფლების სახელზე მაშინ საგანგებო მანიფესტიც კი გამოაქვეყნა. ეკაქევანიშვილის სიუჟეტი.
ნიკოლო ღვინიაშვილი 17 მაისს გამთენიას ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს რუსთაველის გამზირზე პოლიციამ იმ დროს დააკავა, როდესაც ფერადი საღებავებით გზის სავალ ნაწილზე ცისარტყელა სფერებში დროშას ხატავდა ლგბტ მოძრაობის სიმბოლოს. ნიკოლოს კიდევ ორი აქტივისტი ახლდა თან. მათ 17 მაისის ასე პარტიზანულად აღნიშნა მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რა ცნობილი გახდა, რომ საჯარო სივრცეში ლგბტ თემი ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღეს უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო ვერ აღნიშნავდა. დილის 4 საათზე პოლიციამ ამჯერად საპატრიარქო შენობასთან კედლებზე სტენსილის ხატვისას კიდევ 7 აქტივისტი დააკავა. მოგვითხრობს نيكოლო ბარტყვინიაშვილი.
დროშა ქონდა დახატული და საღებავები ქონდა თან. ვაჩნაძეზე დავხატეთ და პუშკინის სკვერში. ანუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ადგილები არის ეგ ორივე, იმიტომ რომ პუშკინის სკვერიდან გავაგდეს 2013-ში და ჩვენი მეგობრები კიდე დაარბიეს.
დაკავებული აქტივისტების უმრავლესობა 10-დან 7 ადამიანს ბრალი წაუყენეს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 158 და 173 მუხლებით, რაც თვითმართველი ერთეულის იერსახის დამახინჯებასა და პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. ამ ამბავს მალევე მოჰყვა საპროტესტო აქცია თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან, სადაც თავი მოიყარეს ლგბტ თემის წევრებმა, ფემინისტებმა და უბრალოდ დაკავებულების მეგობრებმა. როგორც მისი ერთ-ერთი მონაწილე ფემინისტა დამოუკიდებელი ჯგუფიდან სოფო ტაბატაძე შენიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, მაშინ როდესაც 2013 წლის 17 მაისს ჩადენილი დანაშაული დღემდე არ არის სრულყოფილად გამოძიებული, პოლიცია ყველა წვრილმანზე დაზდებს აქტივისტებს.
ამ წუთას რედისონში და საკონცერტო დარბაზში ფაშისტური ძალები არიან შეკრებილები და აფრქვევენ თავის დიად აზრებს ბატონი ვასაძის ხელმძღვანელობით და არის იქ ასევე პატრიარქი და მთელი სამღვდელოება. მათ არაფერს არ ერჩიან და ძალიანაც აქვთ საშუალება, რომ თავისი აზრი გამოიყატონ და ჩვენ არანაირი უსაფრთხოების ზომები და გარანტიები არ მოგვცა პოლიციამ, რომ საჯარო ღია სივრცეში არაპარტიზანულად ჩაგვეტარებია რამე აქცია.
ფაქტობრივად ვერაფერს აღნიშნავთ და მუდმივი თავის მართლების და თავდაცვის პოზიციაში ვართო. მითხრა ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წევრმა ლგბტ აქტივისტმა ნათია გვიანიშვილმა, რომელსაც ღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში შეხვდით. იქ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მედიას ხელისუფლებისადმი მიმართული 17 მაისის მანიფესტი გააცნო.
სახელმწიფო, რომელიც საერთოდ არ გიცავს, გეუბნება, რომ რაღაც მადლობა უნდა გადაიხადო ყველა ახალ კანონზე, რომელსაც იღებენ LGBT ადამიანების უფლებების დასაცავად, მაგრამ რომელიც წესი არც მუშაობს, ხო? ანუ რეალურად პროპორციები, ხო, 2013 წლის 17 მაისს ვიღაცები მოგვდევდნენ, ქვებს გვესროდნენ, ადამიანებს ტვინი შერყევა ქონდათ, ანუ იქ რამდენიმე ადამიანმა 100-ლარიან ჯარიმა გადაახდევინეს და 4 ადამიანი, რომელიც 2 წელი ატარეს ჩვენთან ერთად სასამართლოებს გაუშვეს რეალურად და ახლა სტენსილის, უბრალო სტენსილის დახატვაზე ადამიანებს მთელი ღამე აყურყუტებენ პოლიციაში და 150-ლარიან ჯარიმას მინიმუმი, რაც ვიცით, ჯერ ახდევინებენ. ანუ პროპორცია სად არის აქ საერთოდ? ან სამართალი სად არის აქ რეალურად? ძალიან დიდი პროტესტის გნობა მიჩნდება. ნუ რეალურად ჩვენ დღეს ვერაფერს ვერ აღნიშნავთ რა.
ამ მანიფესტით ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის გარდა ლგბტ საქართველოს თემი და იდენტობა და ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი მოითხოვენ ხელისუფლებამ დაიცვას ლგბტ ადამიანების უფლებები, მიიღოს ეფექტიანი ზომები ჰომოფობიური ძალადობის წინააღმდეგ და ხელი შეუწყოს ლგბტ პირთა გამოხატვის თავისუფლებას. ლევან ბერიანიძე კი ორგანიზაცია ლგბტ საქართველოსთან აცხადებს, რომ მიუხედავად აქტივისტების მცდელობისა გამოეყენებინათ საჯარო შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება, მათ ვერ მიიღეს უსაფრთხოების გარანტია სამართალდამცავი უწყებისგან. თემისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი იყო შეკრებილიყვნენ იქ, საიდანაც ისინი არაერთხელ გააგდეს. ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს, რომლის აღნიშვნა როგორც ცნობილია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ ჰომოსექსუალობის დაავადებათა ნუსხიდან ამოღების თარიღს 1990 წლის 17 მაისს უკავშირდება, საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილიც გამოეხმაურა. ომბუდსმენის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ სოლიდარობის გამოხატვისა და ძალადობის დაგმომისაკენ მიმართული საერთაშორისო დღის აღნიშვნა სამწუხაროდ ყველაზე ხშირად ხდება ლგბტ ადამიანების და მათი მხარდამჭერების მიმართ ძალადობრივი ქმედებების განხორციელების და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების ჩადენის ადგილი. 17 მაისს თბილისში ვერ აღინიშნა ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დღე საპროტესტო აქციით, თუმცა ქუჩაში მაინც გამოჩნდა ამ დღის ერთგვარ სიმბოლოდ ქცეული ციზარტყელა სფერებში შეღებილი ეგრეთ წოდებული ტაბურეტკა, რომელიც ლგბტ აქტივისტებმა სასტუმრო რედისონთან სწორედ იმ დროს მიიტანეს, როდესაც იქ მსოფლიო საოჯახო კონგრესი მიმდინარეობდა. რაც ეხება დაკავებულ აქტივისტებს, სასამართლომ 17 მაისს 7-ვე გაათავისუფლა, ხოლო მომდევნო სასამართლოს ხდომა 20 მაისს დანიშნა. Thank you.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, არასამთავრობო ორგანიზაცია თემიდას აღმასრულებელ დირექტორს კობა ბიწაძეს და მადლობა კობას რომ გესტუმრა სტუდიაში. დღეს ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რატომ არიშჯებიან საქართველოში ადამიანები ჰომოფობურ დანაშაულზე ან სიძულვილის მოტივით ჩადენილ დანაშაულზე. შეგვიძლია ეს ორი რამ გავაერთიანოთ, თუმცა ალბათ მაინც უფრო მეტად აქცენტს გადავიტანთ ამაზე. პირველად მინდა კითხო, არსებობს თუ არა სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთა რაიმე სტატისტიკა საქართველოში, ან თქვენი ორგანიზაცია თუ აწარმოებთ? არ ვკითხულობ შინაგან საქმეთა სამინისტროზე, აქვს თუ არა მას ასეთი სტატისტიკა?
შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეს ვალდებული არის, რომ ეს ტიპის აწარმოოს ასეთი ტიპის სტატისტიკა, თუმცა პრაქტიკაში მის განხორციელება არ ხდება ხოლმე. სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები გარკვეულ ასე ვთქვათ მონაცემებს დებენ ხოლმე პერიოდულად. არ არსებობს ესეთ ფართო მასშტაბური კვლევა, რომელიც რომ განზოგადდებოდა მთელ საქართველოზე და ვიტყოდით თუ რამდენი ლგბტ ადამიანი მაგანიცადა დისკრიმინაცია ჰომოფობიური სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულით. თუმცა გვაქვს მაგათა თბილისში ჩატარებული კვლევები პერიოდულად, თქო ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ, და ასევე არსებობს ეს მონაცემები, რომელიც გროვდება ხოლმე განსაკუთრებით 17 მაისამდე და 17 მაისის შემდეგ პერიოდში იზრდება ხოლმე მიმართვიანობა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ჰომოფობიური და ტრანსფობიური ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულებთან მიმართებაში, და ნუ ეს ასე ვთქვათ ერთადერთი ასეთი მონაცემები გაგვაჩნია ჩვენ.
მოდით 17 მაისს დაუბრუნდეთ. წლევანდელ 17 მაისს პრინციპში აქცენტი გვინდა სწორედ ამაზე გავაკეთოთ. ადამიანების ჯგუფმა, აქტივისტებმა მიმართეს რამდენადაც მე ვიცი შინაგან საქმეთა სამინისტროს 17 მაისამდე, რომ უნდოდათ ჩაეტარებინათ აქცია, თუ ცდები, არ ვიცი, და ვერ მიიღეს მათგან უსაფრთხოების გარანტიები. ასე იყო.
აქტივისტების დამოუკიდებელმა ჯგუფმა მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ვერ მიიღეს გარანტია, რომ მათ დაიცავდნენ, თუმცა შემდეგ შინაგან საქმეთა მინისტრ
მისის
მოადგილემ კი ბატონ გააკეთა განცხადება, რომ მსგავსი ტიპი, ანუ ეს იყო სიცრუე და მსგავსი ტიპის განცხადება მათ არ გაუკეთებიათ.
რო არავინ არ მიმართა მათ, აი ეს
თქვა, რომ დავიცავთ ყველა ადამიანის ასე ვთქვათ განხარვის უფლებას, თუმცა ასე ვთქვათ პირად საუბრებში სულ სხვა ამის გულისხმობდა, სხვა ამის საუბრობდა. ოფიციალურად ესეთი განცხადება არ გაუკეთებიათ, რომ ჩვენ არ დავიცავთ არავის, ანუ ესეთი
განცხადება. პრობლემა ის არის, უბრალოდ რადიოსმენელს გავა ხსენოთ, დღეს მე ეს ვთქვი დასაწყისში, რომ ასე ვთქვით ოკუპაცია მოხდა თბილისის ცენტრისა 17 მაისს. ახალი, შეიძლება ასე ითქვას, ნუ დავარქვათ ამას დღესასწაულით, რომელსაც აღნიშნავდა მრევლი, მართლმადიდებელი მრევლი, ხო?
ხო, ზოგადად ეს პროცესი, როცა ხდება ხოლმე ლგბტ საკითხების რაღაც საჯარო სივრცეში არტიკულირება, ყოველთვის მიეწერება ეს ხოლმე პროპაგანდა, გეი პროპაგანდას, და ცდილობენ ხოლმე რომ საჯარო სივრცეს ჩამოგვაშორონ ხოლმე. მსგავსი შემთხვევა მოხდა 2014 წელს, როცა პატრიარქმა გააკეთა განცხადება და გამოთქვა სურვილი, რომ 17 მაისი ყოფილიყო ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღე. და უკვე 2014 წლიდან საერთოდ საჯარო სივრცესთან მოხდა ლგბტ ადამიანების გარიყვა, და ნუ დღეს პროცესი დღესაც გრძელდება და 2016 წელიც არისო განსხვავებული. 2016 წელსაც ვერ მოხერხა და საჯარო სივრცეში მშვიდობიანი შეკრება ჩვენი აქტივისტების.
თუმცა ალბათ აქ ძალიან რთულია იქნება იურიდიულად, ასე ვთქვათ, სამართლებრივად დაადანაშაულო ხელისუფლება, რომ ვერ მოხდა აქტივისტების შეკრება, იმიტომ რომ ნუ აქ ხელისუფლება იტყვის ალბათ, რომ ეს არ არის ჩემი პრობლემა, თუ ისინი ვერ შეიკრიბნენ, არ შეიკრიბნენ, შეიშინდათ, ხო?
და იგივე გააკეთა კი.
და იგივე ასე მოხდა. მაგრამ მიუხედავად ამისა დააკავეს აქტივისტები გამთენიისას, და აი აქ უკვე შეიძლება სამართლებრივი დავა ხელისუფლებასთან, როგორც მე ვხვდები.
კი, ამაზე EMC-მ ორგანიზაცია EMC-მ გააკეთა, ასე ვთქვათ, ადამიანს ევროპულ სასამართლოში შეიტანა სარჩელი და უჩივის სახელმწიფოს, ნუ რა შედეგი დადგება, ალბათ ამას მთელი რიგი პროცესები დაჭირდება და გვეცოდინება, მაგრამ ამ განცხადებაშიც, თვითონ მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაშიც იკვეთებოდა, რომ ეს იყო ალტერნატიული გზა ადამიანებს გამოეხატათ პროტესტი, რადგან ვერ მოხერხდა საჯარო სივრცეში ესე მშვიდობიანი შეკრება, ამიტომ ადამიანებს ჯგუფს მოუწია, რომ ალტერნატიული მეთოდით, ასე ვთქვათ, გამოეხატა საკუთარი პროტესტი ჰომოფობიის წინააღმდეგ და შესაბამისად აი აქ უკვე შეგვიძლია მივედაოთ სახელმწიფოს.
მაგრამ სახელმწიფოც ედავება ამ ადამიანებს, რადგან ისინი თვლიან, რომ ასფალტზე სტენსილების დახატვა, რამდენიც მე ვიცი როგორ ხდები მე, ეს არის კანონის დარღვევა.
კი, ამაზე ედავება და 50 ლარიანი ესე ვთქვი ჯარიმებიც კი დააკისრა თითოეულ ამ ადამიანს. თუმცა ნუ ჩვენ ხშირად შეხვდებით ხოლმე მსგავს ტიპის სტენსილებს სხვადასხვა ქუჩაში, სხვადასხვა ტერიტორიებზე და ამის გამო ალბათ არავინ არ დასჯილა. მაგრამ ეს რადგანაც უკავშირდებოდა ალგბთ ადამიანებს, რადგანაც გამოჩნდა ფერადი დროშები, ამიტომ სახელმწიფომ დააკავა. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სახელმწიფოს მიდგომა არის ჰომოფობიური და ტრანსფობიული და ამიტომ მოხდა ამაზე მოდავება თვითონ სახელმწიფოს მხრიდან.
სახელმწიფოს როლზე ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ, ისევ დაუბრუნდებით 2016 წლის 17 მაისს ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ, მაგრამ ერთი ნიუანსი არის მნიშვნელოვანი. ეს არის ისევ რომ დაუბრუნდეთ 2013 წელს, ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ეს ამბავი დარჩა ღია, ანუ ადამიანები, რომლებმაც დაარბიეს და ჩვენ ვამბობთ დაარბიეს აქცია, დაუჟელებით დარჩნენ. შეგვიძლია ასე ვთქვათ.
კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იქ იყო ასე ვთქვათ ძალადობის არნახული შემთხვევა, არსებობს კადრები, მათ შორის ორგანიზაციებმა, მაგალითად ვიზგმა შეიტანა სარჩელი და ასე შემდეგ, მაგრამ დღემდე ჩვენ ვერ ხედავთ, რომ ვინმე არის დაკავებული, მხოლოდ 10 ლარიანი ჯარიმებით გამოისტუმრეს ორი ადამიანი და მეტი, ესე ვთქვათ, რეაგირება სამწოს ყველა არ ყოფილა.
დიახ. ხოდა ბუდით რადიოსველს შევთავაზებთ ახლა სიუჟეტს, გობა მეც მოგასმენებთ ნინო ხარაძის, რომელიც ეს სიუჟეტი გავიდა 2013 წლის აფხულში, ზუსტად მაშინ, როცა დამთავრდა ეს სასამართლო, ბრალდებული ორი სასულიერო პირის სასამართლო. საინტერესო არის ძალიან, მე დიდი ხანი ეს სიუჟეტი არ მომისმენია, აქცენტი რაზე გაკეთდება არის საინტერესო. 3 წელი გავიდა და შეიძლება ითქვას არაფერი შეცვლილა. ნინო ხარაძის სიუჟეტი 2013 წლის.
სასამართლო პროცესის დაწყებამდე საქალაქო სასამართლოს ეზოში ორი სასულიერო პირის, მამა ანთიმოზისა და მამა იოთამის მხარდამჭერმა სასულიერო პირებმა და უფლებადამცველებმა დაიწყეს შეკრება. სასულიერო პირების გარდა დღევანდელ პროცესს კიდევ ორი ბრალდებული ახალგაზრდა წესრებოდა. ყველა მათგან სისხლის სამართლის 171-ე მუხლითედება ბრალი, რაც მანიფესტაციის უფლების ხელყოფას და უკანონოდ ძალადობრივ ხელშიშლას გულისხმობს. კერძოდ იმას, რომ მათ 17 მაისს ხელი შეუშალეს ტრანსფობიისა და ჰომოფობიის წინააღმდეგ დღესთან დაკავშირებული ფლეშმობის გამართვას. თუმცა სასამართლოს ეზოში შეკრებილი სასულიერო პირების მხარდამჭერები მათ ბრალეულობას გამორიცხავდნენ. დღევანდელ სასამართლო პროცესს გამოეხმაურა მთავარი პროკურორი არჩილ კბილაშვილიც და განაცხადა, რომ კანონი ყველასთვის ერთი უნდა იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ საქმეში სასულიერო პირების მონაწილეობა საკითხს გარკვეულ სენსიტიურობას ძენს.
თუ შესაძლო დანაშაული ჩაიდინა პირმა, ეს უნდა იქნეს ამისათვის გასამართლებული. არ აქვს მნიშვნელობა სასულიერო პირი არის თუ საერო მოღვაწე. რა თქმა უნდა, ვგრძნობთ სიმძიმე ეს იმისა, რომ როდესაც ბრალდება არის წარდგენილი სასულიერო პირის მიმართ სენსიტიურობა მატულობს, მაგრამ ამის ხარჯზე არ შეიძლება სტანდარტის დარღვევა და უთანასწორო პოზიციის დამკვიდრება. აქედან გამომდინარე, რაც დადგინდება ღია გამჭვირვალე სასამართლო განხილვის შედეგად, აი ის შედეგი იქნება ყოველას მიერ გაზიარებული.
ისევ სასულიერო პირების პროცესს რომ დაუბრუნდეთ სასამართლო დარბაზამდე მიღწევა ძალიან გართულდა. ბრევლის წარმომადგენელი ახალგაზრდები გზაზღობავდნენ და მხოლოდ სასულიერო პირებს ატარებდნენ. მათი ხელშეშლის გამო სასამართლო დარბაზში ისიც მანდატურების დახმარებით რამდენიმე ჟურნალისტმა მოახერხა მხოლოდ შეღწევა. სასულიერო პირების მხარდამჭერები ხმამაღალი შეძახილებით მოითხოვდნენ პროცესის გაცილებით დიდ დარბაზში გამართვას და ერთმონებოდნენ, რომ პროცესი მცირე დარბაზში იმიტომ დაინიშნა, რომ რევლის შეღწევა შეშლოდა ხელი. სასამართლო პროცესი საბოლოოდ 1 საათიანი დაგვიანებით დაიწყო. სასამართლოს მანდატურების თხოვდნენ მათ, ვისაც ადგილი არ იყო სასამართლოს დარბაზი დაეტოვებინათ. მათ შორის ერთ-ერთ ქალბატონს, რომელიც მუხზე დაჩოქილი ლოცულობდა. ის ფეხზე მხოლოდ ერთ-ერთი სასულიერო პირის თხოვნის შედეგ წამოდგა. თუმცა ლოდინი ამაო აღმოჩნდა, ვინაიდან სასამართლოს ხდომაზე ერთ-ერთი ბრალებულის ტიტან დავრიშიანის გამოუცხადებლობის გამო, რომელიც სხვა საქმესთან დაკავშირებით ციხეში იმყოფება, პროცესი 23 ივლისისთვის გადაიდო. როგორც პროცესიდან გამოსულმა ანთიმოზ ბიჩინაშვილის ადვოკატმა ბესარიონ ქარცივაძემ განაცხადა, მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდების მხარეს 103 მოწმე ყავს და ათობით ვიდეო ფირიც აქვს, მისი დათვის ქმეხეში მყოფი პირის ბრალეულობა მაინც არ მტკიცდება.
ხალი არის არამოტივირებული, ანუ ის ქმედება, რომ რომელსაც ედავებია არქიმანდრიტ მამა ანთიმოს, რომელიც არის სამების ეკლესიის მსახური, ჩვენ თვლიდა მიგოჩნია, რომ არის არასწორი, არამართებული, არასამართლიანი და დარღვეული არის ძალიან ბევრი საპროცესო მოთხოვნა, რომელიც აღნიშნულ მტკიცებულებებს ჩვენ თვლიდა მიგოჩნია, რომ სასამართლოზე მათი სრულყოფილი წარმოდგენის შესაძლებლობის შემთხვევაში ეს მოხდება შემდეგ სასამართლო პროცესზე, ჩვენ ამ შემთხვევაში დავაყენეთ, თვლიდა მიგოჩნია და ერთმნიშვნელოვანი დავადასტურებით ეს მტკიცებულებები არ არსებობს. აი, რომელზედაც ამბობენ, რომ ბილსიტყვიერობს, არ ბილსიტყვიერობს, არანაირი ექსპერტიზა არ არსებობს, რომ მისი ხმა მოქმედება ერთი იდენტობისა.
პროცესიდან გამოსულმა ანთიმოს ბიჩინაშვილმა კი განაცხადა, რომ როცა მის ბრალეულობაზეა საუბარი, მაშინ მასზე განხორციელებულ ძალადობაზეც უნდა ისაუბრონ. ის ახალხო დამცველს და ადამიანის უფლებადამცველებს მიმართავს.
ერთი რამ მაინტერესებს, რომ აი არული კამერით რომ მომდევ ტელეფონით, აი ეს დინება რო ისმის რა. და შემდეგ ის მასალა, რომელიც დაიდო ინტერნეტში. და შემდეგ იმ საღამოს ორმა ჟურნალისტმა, ქალბატონმა თავისი მოწვეული სტუმრობით თურთ მოწყალოთ რომ გადამიარეს, ჩემი უფლებები არ დაირღვა იმ დღეს. სახალხო დამცველს მიმართავ და ადამიანთა უფლებების დამცველ ორგანიზაციებს. მაინტერესებს, ჩემი უფლებები დაირღვა თუ არა. საკითხავე ეს არის.
დღევანდელ სასამართლო პროცესზე დასასწრებად იყო მისული ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ეკა აღდგომელაშვილი. თუმცა მან პროცესზე შესვლა ვერ მოახერხა. მოგვიანებით რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში მან აღნიშნა, რომ სასამართლო პროცესს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან ბოლო დროს საზოგადოებაში გაჩნდა კითხვები, რა არის უზენაესი სასამართლოს ნორმები თუ რელიგიური დოგმები.
თარგად ის სვარი, თქვათ, აი ამ რელიგიის თავისუფლებასა და სხვა ადამიანის უფლებებს შორის ძალიან კეთრად უნდა იყოს გავლებული და ისიც რომ კონვენციაში ყველა თანაბრად უნდა აგებდეს პასუხს, მიუხედავად იმისა, ის მიეკუთვნება რომელიმე რელიგიას, თქვათ, არ მიეკუთვნება უბრალოდ აღიარებს რომელიმე რელიგიას, არ აღიარებს, არის რომელიმე ინსტიტუციის წევრი თუ არ არის.
სასულიერო პირების და მასთან ერთად კიდევ სამი ბრალდებულის წინასასამართლო პროცესი 23 ივლისს 12-ზე ჩაინიშნა.
დიახ, ეს პროცესები გრძელდებოდა. ჩვენ ნინო ხარაძის სიუჟეტს მოусმინეთ, რომელიც 2013 წლის ივლისში გავიდა ჩვენ რადიო ეთერში და ჩემი სტუმარი ბატონი კობაბიძაძე ამბობს, რომ პრინციპში ადამიანები კლავაც დაუსჯელები და არიან. ყოველ შემთხვევაში ის საჯელი, რომელიც გამოაცხადეს, არაადეკვატური იყო, ხო, 17 მაისის შემდეგ. მე ვიცი, რომ ესე იგი გასაჩივრება გრძელდება და ადამიანის უფლებათა დამცველები ასე ადვილად არაპირებენ დანებებას, ხო, ევროპულ სასამართლოში და ასე
შემდეგ. პრეცედენტი გვაქვს 2012 წლის 17 მაისზე, მსგავსი ტიპის ძალადობა მოხდა, მაგრამ უფრო ნაკლებ მასშტაბური იყო. და ევროპულ მასასამართლო მიიღო დადგენილება და სახელმწიფოს დანაშაული აღიარა და დააკისრა კიდეც ვალდებულებები. 2013 წლის შემთხვევა უფრო გაცდებთ, რომ მასშტაბური იყო. ველოდებით, რომ ევროპული სასამართლო ასევე შეტანილი არის სარჩელი ევროპულ სასამართლოში და ველოდებით ასევე მისგანაც დასკვნას, ალბათ მალე უნდა იყოს ეს დასკვნაც და ნახავთ და დავინახავთ ჩვენ მოლოდინი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ სახელმწიფოს დანაშაულს დაინახავს ევროპული სასამართლო.
დიახ, და ჩვენ რადიოსულს მინდა შევახსენო, რომ სახელმწიფოს დანაშაულის ეს ამ თანხის გადახდაზე საუბარი და ეს ჩვენი ჯიბიდან და გადაიხადოს. ხო, სადღაც უკვე რა თქმა უნდა მომავალი 17 მაისისთვის ლაპარაკობ ამას, ხო? კეთილი, ახლა ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ნინო წაგკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ კი 15 წუთი კიდევ გვექნება და პირველ რიგში ალბათ კითხავთ, ყოფილა თუ არა შემთხვევა ვინმე დაშჯილიყო საქართველოში ჰომოფობური დანაშაულის გამო, მაგრამ ჯერ ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
your middle fingers in the air.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენ მასმინძლობთ კოვა ბიძაძეს, აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია თემი და სიკობა. ჩვენ საუბრობთ ჰომოფობური მოტივით ჩადენილ დანაშაულებზე საქართველოში, ახალ ამბებზე ვკითხე სწორედ კოვას, ყოფილა თუ არა შემთხვევა ვინმე დაშლილიყო საქართველოში ჰომოფობური დანაშაულის გამო და რატომ ერიდებიან ასეთ სასჯელს.
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში არსებობს ჩანაწერი, რომლის საფუძველზედაც დამამძიმებელ გარემოებად მიიჩნევა დისკრიმინაცია სხვადასხვა ნიშნისგან, მათ შორის არის გენდერული იდენტობა და სექსუალური ორიენტაცია. ამ ნიშნით ერთადერთი შემთხვევა აღირიცხა, რომ ერთადერთი შემთხვევა იყო, როცა ადამიანი დაისაჯა. სხვა შემთხვევებში ეს კანონი უბრალოდ არც გამოუყენებია სასამართლოს.
დაისაჯა ნამდვილად და ისაჯა თუ ესე ფორმალურად 50 ლარით ან არ ვიცით ხო. ხო, რადიუსს გავახსებ 2012 წლის 27 მარტში და სისხლის სამართლის კოდექსში ეს ცვლილება, ხო, ცვლილება, რომელთაც ჰომოფობური მოტივით ჩადერილი დანაშაული, რომლისგან დამამძიმებლად ჩაითვალა. და მნიშვნელოვანია, რომ 2014 წელს მიიღო ასევე პარლამენტმა ადამიანის უფლებათა 7 წლიანი სტრატეგიული გეგმა. ძალიან მნიშვნელოვანი ეს გეგმა, თუ გაეცანით, თუ იცით ეს როგორია ეს სამოქმედო გეგმა, რა ითვალისწინებს ეს?
ხო, ეს დეტალებში ხავს.
მაგრამ ითვალისწინებს სექსუალური ორიენტაციის
2 წლიანი სამოქმედო გეგმაც მიიღო ამავე წელს,
და
2 წლიანი ხო სამოქმედო სტრატეგია.
და სრულდება ეს გეგმა?
საცხოვრად პრაქტიკაში ვერ ხედავთ მის განხორციელებას. ჩვენი კანონმდებლობა შედარებით უფრო მოწესრიგდა, თუ ასე ვთქვათ, გადავხედავთ კონტექსტს, სადაც ცხოვრობთ, მაგათაც კავკასიის რეგიონში, ყველაზე უკეთესი მდგომარეობა საქართველოში არის. მაგალითად, უკვე წინა წელს 2013 წელს შრომის კოდექსში შევიდა ცვლილებები, სადაც აიკრძალა ასევე დისკრიმინაცია გენდერული იდენტობის და სექსუალური ორიენტაციის ნიადაგზე და სხვა რიგი, ასე ვთქვათ, კანონები, თუმცა პრაქტიკაში განხორციელება არ ხდება და ჩვენ ვერ ვხედავთ, რომ სახელმწიფოს აქვს პოლიტიკა ეთიკური ნება, რომ დასაჯოს ჰომოფობიური და ტრანსფობიური დანაშაულებები. მეტიც, მათგან განცხადებაც კი არ ხდება იმაზე, რომ ვინმეს დასჯიან ამ, ასე ვთქვათ, ამ დისკრიმინაციის გამო. 2000 წელს ჰქონდა, ასე ვთქვათ, როცა დაახლოებით 10-მდე შემთხვევა დააფიქსირეთ 2016 წლის 17 მაისამდე და 17 მაისის შემდეგ პერიოდში ასეთი დანაშაულებების ჰქონდა კიდე საუბარი პოლიციასთან, ვუთხარით, თხოვეთ კიდეც, რომ განეცხადებინა დღიათ, რომ ისინი დასჯიან ჰომოფობიურ და ტრანსფობიურ დანაშაულებებს, მაგრამ ასეთი, ასე ვთქვათ, რეაგირება არ მოყოლია სახელმწიფო მხრიდან. ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს, ასე ვთქვათ, იქნებოდა შემაკავებელი იმ დანაშაულებების, რაც ხორციელდება ყოველდღიურად იმ პერიოდში, მაგრამ მსგავსი ტიპის განცხადებაც კი არ სახელმწიფოს.
მსგავსი ტიპის კი არა, ჩვენ არჩევნების წინ განსაკუთრებით მოვისპირნეთ არაერთი ჰომოფობური განცხადება და ნუ როგორც ამბობენ აქტივისტები და სამოქალაქო საზოგადოება, მართველი პოლიტიკური გუნდი გამოირჩეოდა სწორედ განსაკუთრებით აი ასეთი განცხადებებით.
ხო, ეს და ეს პროცესი უკავშირდება ქორწინების, თქვა, თანასწორობის საკითხს, თცა გიორგი ტატიშვილმა 2016 წლის ზამთარში შეიტანა სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში, რასაც მერე ასეთი სერიოზული PR კამპანია მოჰყვა სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიების მხრიდან და ეს უკავშირდებოდა სწორედ საარჩევნო პროცესებს და ყოველთვის ესე არის ხოლმე, საარჩევნო პროცესის მოახლოებასთან ერთად იწყება ხოლმე ჰომოფობიური სიძულვილის გაჟღერება განსაკუთრებით პოლიტიკური პარტიების და პოლიტიკოსების მხრიდან ხოლმე. ესაც იგივე განმეორდა და არაერთი, ასე ვთქვათ, შემთხვევა დაფიქსირდა, როცა თვითონ პოლიტიკოსები, განსაკუთრებით ქართული ოცნებიდან, გამოირჩეოდნენ ჰომოფობიური, ასე ვთქვათ, სიძულვილის ენის ტირაჟირებით.
ამ ენას, ასე ვთქვათ, ვერა უგრძალავ, იმიტომ რომ საქართველოში იყვის თავისუფლება, მაგრამ თვით რომ გარკვეულ თვალსაზრისით ასეთი განცხადებები პროვოცირებას უკეთებს, ხო? წარმოშობილს ჰომოფობურთა.
ხადია, იმიტომ რომ წახალისებს ყოველთვის ჰომოფობიურ დანაშაულებებს და პრინციპში წესაც ჰქონდა ესეთი შემთხვევები და აღირიცხა კიდეც ასეთი, ასე ვთქვათ, ძალადობის ფაქტები ლგბტ ადამიანების მიმართ
და განსაკუთრებით ტრანსგენდერი ქალების მიმართ. ჩვენ ვიცით როგორ ტრაგიკული შემთხვევები, ხო? მაგალითად საბიბერიანის საქმე, როგორ დასრულდა ეს საქმე? დასრულდა ისე, რომ ჯერ არ დასრულდა,
ჯერჯერობით არ დასრულდა, მიმდინარეობს პროცესი და ველოდებით სამართლოს გააწყვეტილებას, ამიტომ ვერ ეტყვით რა შედეგი შეიძლება დადგეს. მედი მაქვს რომ შემთხვევაში პოზიტიური შედეგი დადგება.
კიდევ ერთი ტრანსგენდერი მოკალეს ამ ცოტა ხნის წინ, ტრანსგენდერი ქალის ის საქმეც
ეს საქმეც ჯერჯერობით მიმდინარეობს და არ დასრულებულა, სამწუხაროდ გარდაიცვალა ეს ადამიანი და ჯერჯერობით ვერ ვიტყვით.
კოვა, არ ვიცი, აწარმოებთ თუ არა დაკვირვებას რეგიონებში როგორი მდგომარეობა. მე გადაცემის დასწრეში კითხეთ, რომ არსებობს თუ არა სტატისტიკა მეთქი და თბილისი მაინც უფრო აქტიურობენ, ესე იგი ადამიანის უფლებათა დამცველები და უფრო თავისუფლება, რეგიონებში მდგომარეობა ბევრად უფრო მძიმეა.
სავარაუდოდ ბევრად უფრო მძიმეა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ კვლევები, რომლებიც ჩატარებულა მაქამდე, ეს მხოლოდ თბილისში არის ჩატარებული და განზოგადება არ შეგვიძლია მოახდინოთ რეგიონებზე. რეგიონებში ალბათ გაცილებით უფრო უარესი სიტუაცია, რადგანაც თბილისში, ვთქვათ, მუშაობს რამდენიმე სათემო ორგანიზაცია, არსებობს რამდენიმე მეგობრულად განწყობილი სერვისი, არის გარკვეული სივრცეები, სადაც ადამიანებს შესაძლებლობა აქვს სოციალიზაციის პროცესის და ასე შემდეგ, რაც რეგიონებში პრაქტიკულად არ არსებობს. ერთადერთი ქუთაისის და ბათუმის და ახლა უკვე დაემატა ზუგდიდი, სადაც არსებობს სათემო ცენტრები, თუმცა ჩვენ ვერ ვისაუბრეთ მაგალითად კახეთის რეგიონში რა მდგომარეობა, ვერ ვიტყვით მაგალითად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ან სვანეთში რა მდგომარეობა, როგორ არიან ლგბტ ადამიანები, ვის მიმართ მომართვიანობაც არ არის ხოლმე მაღალი რეგიონებიდან განსაკუთრებით.
უბრალოდ არიციან რო ვის მიმართონ თუ ეშინიათ თქვენი აზრით, რატო არ არის მომართვიანობა?
ორივე მიზეზი შეიძლება იყოს, ალბათ ყველაზე უფრო პრობლემატური შიშის მომენტია, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ვერ ბედავს, ასე ვთქვათ, ეს პირდაპირ უკავშირდება ხოლმე coming out-ს და coming out-ი კიდე უამრავი ბარიერები ახლავს თან და შესაბამისად ვერ ხდება ხოლმე ჩვენამდე მოსვლა მსგავსი ტიპის შემთხვევების.
Ну ეს მედიის ბრალიც არის ალბათ, ну რადგან არიციან, ესე იგი მედიის ბრალიც არის, რომ ინფორმაცია არ ვრცელდება. რო არსებობს ორგანიზაციები, რომელსაც შეიძლება მათ მიმართონ და ენდონ, რაც თავარია. ხო, იმიტომ რომ უნდობლობის ფაქტორი მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაინც გაახმაურებენ ამ ისტორიას.
ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ლგბტ ორგანიზაციებთან იმენა ძლიერები არიან, რომ თქვა შეუძლიათ ყველა ლგბტ ადამიანს მიაწვდინონ ხმა საქართველოში. შეიძლება ჩვენი პრობლემაც არის, მაგრამ ჩვენს რესურსების ესე ვთქვათ ნაკლებობას განვიცდით და მეორე წადია მედია საშუალებები შე შემთხვევაში არ ინტერესდებიან თუ ინტერესდებიან არის ხოლმე ჰომოფობიური ასე ვთქვათ გადაცემები სიუჟეტები და ასე შემდეგ
ანუ რაღაც ეგზოტიზაცია ხდება სხვა შორის აქ თითქმის ყველა ამბობს LGBT ადამიანების უფლებების დამცველები რომ ჩაგრული სუბიექტების ასე ვთქვათ ხილვადობა არის კლავ სერიოზული პრობლემა საქართველოში და ეს ამ პრობლემის გადაჭრა ძალიან ბევრ სხვა პრობლემას გადაჭრის ხო
საქართველოს პრობლემა, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადამიანის საკუთარი უფლებების დაცვას უკეთესად განახორციელებს ვიდრე სხვა ადამიანი, ვინც სხვისი სახელით საუბრობს. ამ პრობლემის აღმოსაფხვრად მუშაობს სათემო ორგანიზაციები. მთავარი, ასე ვთქვათ, მიმართულება არის, რომ თემი გაძლიერდეს, გაიზარდოს ინფორმირებულობა, სენსიტიურობა ლგბტ საკითხების მიმართ, დაიძლიოს ეს ბარიერები, რაც ხამი გაუცხლავს თან და შემდეგ უკვე მოხდეს, ასე ვთქვათ, თემის ლიზება შეკრება ნებისმიერ საკითხის ასე ვთქვათ პრობლემატური საკითხზე ასე ვთქვათ ყურადღების გამახვილება ზოგადად თემის წერების მეტი ჩართულობა უნდა მოხდეს მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ჯერჯერობით ჩვენ ამაზე ვერ ვისაუბრებთ
კი მაგრამ როცა ჩვენ საუბრობთ 2013 წლის 17 მაისზე იმასაც აღნიშნავენ ხოლმე და მეც ვეთანხმები რომ ნუ ძალიან ძიმე არის ო სურათი, მაგრამ ბევრი რამ უკეთესობისკენ შეიცვალა სწორედ აი ამ დღის, აი ასეთი დასრულების გამო.
ფაქტობრივად გარდამტეხი იყო ეს ლგბტ აქტივისტებში, იმიტომ რომ 2013 წლამდე არ ხდებოდა ხოლმე, თითქმის არ ინტერესდებოდნენ ჟურნალისტები მაგალითად ლგბტ საკითხებით, ლგბტ ადამიანთა პრობლემებით. 2013 წლის შემდეგ უკვე ამ თემას ეს ტაბუ მოეხსნა, დაიწყო საუბარი, გაიზარდა ესე ვთქვათ ხილვა და დაინახეს ადამიანები რომ საქართველოში ცხოვრობენ ლგბტ ადამიანები და ეს რა თქმა უნდა პოზიტიური იყო ანუ
დაინახეს ისიც რომ მათ ხარდამჭერები ჰყავთ ხო ასეთ ადამიანებს ადამიანის უფლებათა დამცველებს შორის ხელისუფლებაშიც ან პოლიტიკურ ჯგუფებში ხო რამდენი მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია ხო არის მნიშვნელოვანია
ცხადია ესეც მნიშვნელოვანია და ასე ვთქვათ ამან პოზიტიური შედეგებიც გამოიღო ვერ ვთქვით რომ ერთ მნიშვნელოვნად ნეგატიური იყო 17 მაისი ჩვენთვის
აი ისიც კი რომ ნუ ჩვენ ვთქვით კი დავცინით რომ სამომბე რომ სახში რაც უნდათ ის გააკეთონ მაგრამ იცით რა მე მაინც ვთვლი რომ ესეც კი მიუხედავად იმისა რომ საშინელი ფრაზა არის 20 წლის წინ აბსოლუტურად წარმოუდგენელი იყო რომ ადამიანს ესეთი რამე ეთქვა სახში რაც უნდათ სახშიც არ უნდა გააკეთო ხო
ბუნებრივია ესეთ პროგრესია თქმა უნდა მაგრამ ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ეს
რა თქმა უნდა მაგრამ ანუ ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს ჩვენ გადაცემის საწყისში აღვნიშნეთ რომ 2016 წლის 17 მაისს დაუბრუნდით და ესე ადამიანებმა აქტივისტებმა ადამიანის უფლებათა დამცველებმა მიმართეს ევროპულ სასამართლოს. და აქვს იმედი რომ ევროპული სასამართლო დადებითად გადაწყვეტს მათ მიმართოს და გაგვთეს იმედი.
კი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჩვენ გვთქვით რომ უკვე პრეცედენტი გვაქვს 2012 წლის საქმეზე და მიგივენაერთ ველოდებით 13 და 16 წლის.
13 და 16. ეს კიდევ ერთხელ მინდა ხაზე გაუსვა, რომ საუბარია წლევანდელ წე იმაზე რაც წელს მოხდა. თქვენც იყავით იმ დროს იქ
ამათ აქტივისტ შორის მე არ ვიყავი.
არა, მაგრამ როგორ დასრულდა ვიცით. აუბე რომ ნუ ძირითადად აქცენტი გაკეთებულია იმაზე რომ ძალიან ასე ვქოთ უხეშად ეპყრობოდა პოლიცია ამ ადამიანებს. ასე არის, აი 10 აქტივისტი რომ დააპატიმრეს კამპეინისას.
კი, ეს აქტივისტებს აღნიშნავდნენ რომ ამ ადამიანებს არ ჰქონდათ არანაირი ფორმა, რითაც გამოარჩევდნენ.
ხო, აი ეს მნიშვნელოვანია.
იმიტომ რომ არსებობდა შიში რომ
ეს კანონის დარღვევაა, ხო?
ცხადია, იმიტომ რომ მათ არც განემარტათ თუ რატომ აკავებდნენ ესეც კანონის დარღვევაა და არ ადამიანურ მოპყრობა უნებრივია, რაც არღვევს ადამიანის უფლებებს. არ მოხდა გაფრთხილება და ამ ადამიანებს შეში ჰქონდათ იმისა, რომ ეს ვიღაც ჰომოფობების ჯგუფი იყო, რომლებიც თავს ესხმოდნენ ლგბტ ადამიანებს. შესაბამისად, ძალის წინააღმდეგობის გაწევაშიც ედავებოდნენ პოლიციის მიმართ და ეს არადეკვატური აბსოლუტურად. შემდეგ უკვე არაძლებდნენ ტელეფონით დაკავშირების საშუალებას, გარკვეულ პერიოდში ჩამოართვეს ტელეფონები და ჩვენ უბრალოდ არ ვიცოდით სად იმ ყოფებოდნენ ეს ადამიანები, მე დავადგინებ თქვენ და მივედი.
10 აქტივისტია საუბარი.
10 აქტივისტია საუბარი.
ფირზე არის გადაღებული ეს როგორია დაკავების ხო?
არ არის გადაღებული, იმიტომ რომ ჩამოართვეს და
ჩამოართვეს. კეთილი, ეს კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიოსულს ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოს მიმართ ეს აქტივისტებმა საქართველოს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა, როგორც ვიცი, 17 მაისს დაზარალებული ლგბტ აქტივისტების სახელით მათი უფლებების დარღვევის ფაქტზე შეიტანეს განცხადება და ამ განცხადების თანახმად აქტივისტები კანონის მოთხოვნის დარღვევით ყოველგვარი განმარტების გარეშე დააკავეს საქართველოში წელს 17 მაისს. ეგ მუხლებიც კი არის მითითებული, თუ ნახეთ რომელი მუხლები დაიროვა გადაცემის საწყისში. მე რადიო მსმენელს ვუთხარი ამ მუხლების შესახებ. დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმარი იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია თემიდას აღმასრულებელი დირექტორი კობაბიძაძე. ჩვენ ვისაუბრეთ ერთ იმაზე, თუ რატომ არიჯებიან საქართველოს ხუმრობურ დანაშაულზე და იმედია რომ ოდესმე დაიჯებიან. მადლობთ, ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა კობა.
Inside everybody there's a need. Won't you let me turn you on before the fear is gone? Be your lover and your friend till this world comes to an end. Why don't you call me, baby? The little things I'll do, girl, when I'm lying next to you, that will take your breath away. You'll be begging, begging me to stay. And girl, you know I'll do whatever you want me to.
გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გაგახსენებთ რომ დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ერთ ალბათ მაინც მნიშვნელოვან ფაქტზე ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში. საქართველოს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა 2016 წლის 17 მაისს დაზარალებული ლგბტ აქტივისტების სახელით მათი უფლებების დარღვევის ფაქტებზე განცხადება შეიტანა. დღეს ჩვენ საუბრობთ იმაზე თუ რატომ არიშჯებიან საქართველოში ჰომოფობურ დანაშაულს, მიუხედავად იმისა, რომ აქტივისტები ამის შესახებ განუწყვეტლივ საუბრობენ, მანიფესტაციებსაც კი მართავენ და თქვენ წარმოიდგინეთ ფილმებსაც იღებენ. ჰომოფობიის პრობლემით საქართველოში დაინტერესდნენ, დიდი ხანი არაა, მაგრამ დაინტერესდნენ კინოდოკუმენტალისტები. ერთ-ერთი პირველი ფილმი ამ თემაზე იყო ლია ჯაყელის სურათი „დედა მამა გეი ვარ“, სტუდია მობილის დოკუმენტური სურათი, რომელსაც ჩვენ მიუძღვენით. სიუჟეტი 2013 წლის 19 მაისს, მას შემდეგ რაც საქართველოში ჰომოფობიის წინააღმდეგ ჩატარებული აქცია დარბიეს. ლია ჯაყელი სოციალური კინოს წარმომადგენელია, ნამდვილად შეიძლება ასე ითქვა, საქართველოში. ის ქმნის, იღებს ფილმებს აქტუალურ თემაზე, სტუდია მობილი იღებს ფილმებს აქტუალურ თემაზე და ერთ-ერთი მისი გახმაურებული ფილმი, შეიძლება ითქვა სკანდალური ფილმიც, გახლავთ „დედა მამა მე გეი ვარ“. და ამ ფილმს მიუძღვენით სიუჟეტი, რომლითაც გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. თითქმის 10 წელია უკვე, რაც სტუდია მობილი იღებს დოკუმენტურ ფილმებს, დოკუმენტურ პორტრეტებს ადამიანებისა, რომელთა მიმართ ნაკლებია ქართული მედიის, საერთოდ ქართული კულტურის, მათ შორის დოკუმენტური კინოს ინტერესი. მარგინალიზირებულ ადამიანთა ჯგუფები კამერას არაინტერესებს მრავალი მიზეზის გამო. ზოგიერთი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, არარეიტინგულია. ქართულ კინოკამერას არ უყვარს ის ადამიანები, რომლებმაც წარმატებას ვერ მიაღწიეს ცხოვრებაში. როგორ ჩანს, იმ მიზეზით, რომ ასეთი ხალხის ხილვა კიდე უფრო დაამძიმებდა ჩვენს ყოფას. მაგრამ არსებობს აგრეთვე ადამიანთა ჯგუფები, რომლებიც თავად ერიდებიან კამერის წინ გამოჩენას, რადგან იციან, რა შეიძლება მოყვეს მათი იდენტობის აღიარებას, ეგეწოდებულ coming outs. ესა სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლები. კინო და ტელეკამერა საქართველოში ჯერჯერობით მათ ეგზოტიზაციას მიმართავს. წარმოგვიდგენს, როგორც საუკეთესო შემთხვევაში შერეკილებს, ფსიქიკურად გადახრილებს, ან და უბრალოდ როგორც ცოდვილებს და პერვერსიულებს. ჩვენთან საუბარში ფილმის „დედა მამა მე გეი ვარ“ ავტორი ლია ჯაყელი ამბობს, რომ ამ თემაზე უკვე ჰქონდა გადაღებული ფილმი და პრემიერისთვის ემზადებოდა, როცა სურათის რეალურმა პერსონაჟებმა თავიდან გადაღებაზე რომ დათანხმდნენ, დაურეკეს და სთხოვეს ფილმზე მუშაობის შეჩერება. არა და არაერთხელ უკითხე, ნამდვილად არიან თუ არა თანახმაო, გვითხრა ლია ჯაყელმა. თუმცა წყენა არც დღეს გამოუხატავს ამ ხალხის მიმართ. ამბობს, რომ კარგად ესმის, რა შეიძლება მოყვეს ამ აღიარებას, და ჩვენთან საუბარში თავისივე ფილმს იხსენებს, აგრესიას, რომელიც ქართულ საზოგადოებაში ერთმა ნაწილმა 2012 წლის 17 მაისს გამოავლინა იმ ხალხის მიმართ, რომელიც თბილისში ჰომოფობიის დღეს აღნიშნავდა.
არ გინახია ჰომოფობიური გამონაკლისს? არ გაგიგია?
არც გამიგია, არც მინახავს, არც გამიგია. ირიქით. საქართველოს სწორედ იმით არსებობს, რომ სიყვარულია ქვეყანაში, ადამიანების ერთმანეთის მიმართ, გასაგებია ზუსტად იმიტომ. თქვენ ის ადგილი ვერ მოძებნეთ, სადაც უნდა გამოხვიდეთ.
დისკუსია არ გამოდის, ადამიანებს არ შეუძლიათ ამ ხალხის მოსმენა. სტიგმა ჯერ კიდევ ძალიან ძლიერია. რა უნდა მოხდეს მისი გადალახვისთვის? არის მოსაზრება, რომ საუკეთესო გამოსავალი ჰომოფობიასთან ბრძოლაში სწორედ coming out-ია. ადამიანები საჯაროდ აღიარებენ თავიანთ ჰომოსექსუალობას. ლია ჯაყელი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ წინააღმდეგია ამ მოთხოვნის, რადგან ყოველი შემთხვევა უნიკალურია და ამ მოთხოვნაშიც ძალადობას ხედავს. თუმცა მის ფილმში ჩართულია ინტერვიუ ადამიანებთან, რომლებიც არ მალავენ თავიანთ ჰომოსექსუალობას, იმის აღნიშნით, რომ სექსუალური იდენტობა არ არის მთავარი მათ ცხოვრებაში.
ყველა ადამიანს გვაქვს ძალიან ბევრი იდენტობა, ესე ვთქვათ, რელიგიური, ეთნიკური, ან ვიღაცის შეიძლება საკუთარი გარეგნული იმიჯის კი მისი ისეთი იდენტობის ნაწილია, ხო? ფიქრობ ხოლმე, რომ აი ხელოვნურად ხდება რაღაცა იარლიკების მიკერება და შემდეგ ანუ მიწევება უკვე ამ იარლიკებზე, იმიტომ რომ იქცევი რაღაცა ამ იარლიკების მოთხოვნების და შესაბამისად.
თავად ლია ჯაყელი წლების განმავლობაში მუშაობდა შიდა ქართლის ტელევიზიაში, ტოკ-შოუები ყავდა ბოლნისის ტელევიზიით და ამბობს, რომ სექსუალურ უმცირესობათა დამცველი არაერთ ადამიანს მიუღია მონაწილეობა მის პროგრამაში. გამოსავალს სწორედ ამ ხალხისთვის მიკროფონის დათმობაში ხედავს, რადგან მათ შეუძლიათ უამბონ საზოგადოებას ის, რაც ბევრმა არ იცის. რას ნიშნავს სექსუალური იდენტობა? რას ქადაგებენ LGBT ჯგუფები საქართველოში? ნიშნავს თუ არა პროპაგანდას მათი სურვილი შეახსენოს საზოგადოებას თავიანთი არსებობა? თუნდაც მხოლოდ 17 მაისს, ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს. გასულ წელს მათი აქცია კინაღამ დაარბიეს. საქართველოში ყველაზე აგრესიულად სწორედ ამ ადამიანებს მიმართავენ. სტუდია მობილის ფილმების ავტორს, რეჟისორ ლია ჯაყელს არაერთხელ განუცხადებია, რომ ამ ფილმებს ის ვერ უწოდებს დოკუმენტურ ფილმებს, თუმცა არც ტელეგადაცემებია. ამ სურათებს არ აქვს პრეტენზია მხატვრულობაზე, რომ ავტორის მიზანი მხოლოდ იმ ხალხის დანახვაა, რომელსაც არ ხედავს მედია. დოკუმენტური კინოს მიმართ ასეთი მიდგომა, ჩემი აზრით, ახალია და განსხვავებული საქართველოში. ასეთი მიდგომის გამო აღწევს ავტორი სწორედ განსაკუთრებულ სისადავეს და უბრალოებას. ამ უბრალოებით კი თავის მხრივ კეთდება აქცენტი ადამიანებზე, მათ სახეზე, მათ მიერ ნათქვამ სიტყვაზე, ადამიანებზე, რომელთაც არ აქვთ საშუალება საჯაროდ გამოხატონ თავიანთი წუხილი.
ჩვენ ამ საზოგადოების წევრები და ის ეკლესია ფინანსდება ჩვენი გადასახადებიდანაც. იმიტომ რომ LGBT მოქალაქეები ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები სხვადასხვა ფენაში, საზოგადოების მუშაობენ, აქვთ შემოსავალი, ასწავლიან და ასე შემდეგ, რომლებიც იხდიან ამ გადასახადს და ეს ამითი მუშაობს მერე სახელმწიფო და შესაბამისად ვალდებულია სახელმწიფო დაიცვას, დაგვიცვას ჩვენ.
დიახ, საქართველოში გამოჩნენ ადამიანები, რომლებიც თავიანთ ჰომოსექსუალობაზე ღიად საუბრობენ, მაგრამ ამავე დროს მაყურებელი მათ აღიქვამს როგორც ჩვეულებრივ ადამიანს, როგორც თავისიანს, როგორც თავის მსგავს. და სწორედ ესაა მთავარი ლია ჯაყელის ფილმში, და შესაძლებელია სწორედ ეს გახდეს ჰომოფობიის დამარცხების მცირე, მაგრამ მაინც საშუალება საქართველოში. დისკუსიაც საჭირო ალბათ, თუნდაც ის დისკუსია, რომელიც ახალ ქართულ დოკუმენტურ ფილმში „დედა მამა მე გეი ვარ“ ქუჩაში იწყება ძალიან აგრესიულ ადამიანებთან.
იმის აკრძალვა, რომ საჯარო სივრცეში ჰომოსექსუალმა წყვილებმა არ გამოხატონ ერთმანეთს მიმართ თითბო, ან მედიაში, ან ტელევიზიით არ ნახოთ ფილმები, რომლებიც ამ ადამიანების ცხოვრებას შეეხება, ეს არის არა პროპაგანდა, ეს არის პირდაპირ ჰომოსექსუალი და ბისექსუალი ადამიანების უფლებების დარღვევა.
პრობლემის გადაწყვეტის იმედი ჩდება, მეთქი ვამბობ, თუმცა ეს ახალი დოკუმენტური ფილმი მაინც და მაინც ოპტიმისტურად არ მთავრდება. პრობლემის გადაწყვეტა, როგორც ჩანს, მაინც და მაინც არ სურთ იმათ, რომელთაც LGBT უფლებების დამცველები ჩვეულებრივ ჰომოფობებს, ზოგიც ფაშისტებს უწოდებს. ისინი ამბობენ, რომ პრობლემა საერთოდ არ არსებობს, რადგან საქართველოში არ არსებობენ ჰომოსექსუალები.
თავიანთი ადგილი მიეცათ. ეს ხო ჩვენი
არა ის.
ეს ჩვენი გეიები არ არის.
კონსტიტუციურად ხო დაცულია.
ეს არ არის ჩვენი გეი.
ადამიანის უფლებებზე ვამბობ.
ქართული გეი არ არსებობს.
ლია ჯაყელის ფილმს „დედა მამა მე გეი ვარ“ ეძღვნებოდა ჩვენი გადაცემის ბოლო სიუჟეტი, რომელიც 2013 წლის 19 მაისს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, მას შემდეგ რაც რუსთაველზე ჰომოფობიის წინააღმდეგ ჩატარებული მიტინგი დაარბიეს. დღევანდელ გადაცემაში გაგახსენებთ ჩვენ ვისაუბრეთ ერთ მნიშვნელოვან ფაქტზე: ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სასამართლოში საქართველოს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ორინგის ცენტრმა 2016 წლის 17 მაისს დაზარალებული LGBT აქტივისტების სახელით მათი უფლებების დარღვევის ფაქტებზე განცხადება შეიტანა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიყავს მე, გოგი გვახარია. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ფილმის რეჟისორი. ხოლამდე გემშვიდობებით, კარგად გაგზავნებით.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.